Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ekonomska istraživanja možete slušati prvi deo teksta Miroslava Prokopijevića. Menja li se računica članstva u Evropskoj uniji?
Od osnivanja Evropske zajednice za ugalj i čelik, Pariskim ugovorom 1951. do pojave krize dugova 2010. prevladalo je mišljenje da je članstvo u Evropskoj zajednici, Evropskoj uniji, vrlo korisno za evropske zemlje. Potvrda toga bila je činjenica da su se skoro sve evropske zemlje trudile da postanu članice. Izuzetak su bile manje zemlje, poput Švajcarske, Norveške i Islanda. Istovremeno, nijedna zemlja članica nije izašla iz Evropske unije niti je pokazivala nameru da tako nešto učini. Jedino je Grenland napustio Evropsku zajednicu, a sadašnji premijer Ujedinjenog kraljevstva je najavio referendum 2017. godine u vezi sa izlaskom iz Evropske unije u slučaju da pobedi na narednim izborima. Tako ni danas jedna zemlja ne želi van Evropske unije, s tim što danas loše vesti te vrste iz Evropske unije ne bi bile iznenađenje, kao što bi to bilo da je do izlaska došlo nekad. Ipak, izgleda da se u novije vreme mnogo toga oko računice članstva menja, jer je Evropska unija u najvećoj krizi od njenog nastanka. Ali pre nego što su se stvari pogoršale, protekle su decenije tokom kojih se generalno smatralo da je Evropska unija bila dobra adresa. Tokom tog perioda ona je bila u skoro stalnom unutrašnjem razvoju. Rezultat razvoja Unije jeste i takozvano četvorostruko širenje Evropske zajednice, odnosno Evropske unije, tokom prvih 6 decenija njenog postojanja. Ono je imalo sljedeće ključne dimenzije. Pod A, geografski razvoj. Unija je porasla sa 6 izvornih na 28 današnjih članica. Pod B, ugovorni razvoj. Unija nema ustav. Tu funkciju imaju ugovori, kojih je bilo 8. Pod V, institucionalni razvoj. Da bi Unija mogla da funkcioniše, osnovane su i razvijene ustanove u 3 grane vlasti. Sudska, izvršna i zakonodavna. I pod G, razvoj zajedničkih politika. Od 3 zajedničke politike 1950-ih, Unija je danas došla na oko 30 zajedničkih politika i oblasti saradnje. O privlačnosti članstva u Evropskoj uniji govori njen rast sa 6 na 28 članica. Samo jedna teritorija je napustila Uniju i to zbog male kvote za ulov ribe, a ribolov je u toj zemlji osnovna privredna grana. Samo 2 zemlje su odbile članstvo na referendumu, Norveška, Švajcarska, svaka po 2 puta, i samo 2 male evropske zemlje, Island i Liechtenstein, nisu pokazale interes za članstvo u Evropskoj uniji. Ako se Unija tako širila, kako je to opisano, očito je da su postojali razlozi za takav razvoj događaja. Kao standardni motivi za članstvo navođeni su opšti i ekonomski razlozi. Motivi integracija su često i široko diskutovani u literaturi, a njihov spisak je varirao u zavisnosti od autora i njegovog ugla posmatranja. Ovdje se navode u vrlo kratkoj formi jer su dobro poznati. Kada se napravi šira i sintetička slika, u opšte motive integracija najčešće su ubrajani. Pod 1. Bezbednost. Posle Drugog svjetskog rata to je bilo suprotstavljanje sovjetskoj opasnosti, a danas je to suprotstavljanje terorizmu. Pod 2. Politika. Zemlje sličnih ustanova, nasljeđa i vrednosti treba da se povezuju radi raznih oblika saradnje. Pod 3. Ekonomija. Veći privredni prostor bez barijera za poslovanje poboljšava prilike za uzajamno profitabilnu saradnju. Usled pada političkih i ekonomskih rizika, nove zemlje članice mogle su jeftinije da se zadužuju i u privatnom i u državnom sektoru, što je omogućavalo kreditnu ekspanziju i privredni rast na jednoj, a jeftiniji servis duga na drugoj strani. Pod 4. Stabilnost. Ulaskom u Uniju dolazilo je do smanjenja ekonomskog i političkog rizika mnogih zemalja, naročito Španije, Grčke i Portugala 1980-ih i tranzicionih zemalja od 1990-ih nadalje. Pod 5. Fondovi. Sredstva strukturnih fondova bila su raspoloživa i za nove članice, a ona su išla i do 4% njihovih nacionalnih dohodaka, kao u slučaju Grčke, Irske i Portugala 1980-ih. Sredstva pomoći su opadala za zemlje koje su kasnije postajale članice. Pod 6, pripadnost dobrom klubu bila je stvar koja je povećavala ugled novih članica. I pod 7, ulaskom u Uniju glas pojedinačnih zemalja ima veću težinu u međunarodnim pregovorima. Sa ulaskom svake od preostalih evropskih zemalja u Uniju jačao je pritisak na preostale zemlje da se i one pridruže. Iako su opšti motivi za članstvo bili važni, u teoriji evropskih integracija postojalo je mišljenje da su razlozi njihovog nastanka pretežno ekonomski. I ovdje su navođeni različiti motivi, ali je nekoliko njih najčešće navođeno, kao što su ekonomija obima, jeftiniji krediti, širenje trgovine, specijalizacija itd. Ekonomija obima je najčešće navođeni motiv i on doslovno znači smanjenje prosječnog troška za neki proizvod koji je nastaje usled povećanog nivoa proizvodnje. Veće tržište Unije omogućuje firmama veću proizvodnju, pad prosječnog troška, a time im daje priliku da bolje iskoriste sopstvene potencijale. Pad cene privatnog i državnog duga usled članstva u Evropskoj uniji i Evropskoj monetarnoj uniji, što podstiče kreditnu ekspanziju s jedne, a oslobađanje dela sredstava servisa duga za druge namene. Uklanjanjem carina i drugih prepreka na unutrašnjem tržištu došlo je do širenja razmene unutar Evropske unije usled smanjivanja troškova barijera, što je podsticalo efekat takozvanog stvaranja trgovine. Istovremeno je opadala razmena zemalja Evropske unije sa ostatkom sveta, jer su tamo carine i barijere ostale kakve su i bile, pa je taj efekat poznat kao preusmeravanje trgovine. Ako je efekat stvaranja veći od efekta preusmeravanja razmene, a bio je, onda je ukupni efekat integracija pozitivan. Veća konkurentnost privreda Evropske unije usled pojačane konkurencije na tržištu Unije dovela je do poboljšanja položaja Evropske unije u svetskoj privredi, a istovremeno je na unutrašnjem tržištu dovela do pada cena, rasta kvaliteta i povećane slobode izbora. Veća konkurencija podstakla je proces specijalizacije, što je dalje dovelo do podsticaja inovaciji i tehničkom napretku, a to znači i poboljšanu konkurentnost. Stvaranjem zajedničkog tržišta i zajedničke zone slobodnog kretanja smanjen je deo transakcionih troškova. Efekti aranžmana kao što su carinska unija, zajedničko tržište, evropski monetarni sistem, šengenski režim, administrativni saobraćaj. Niži transakcioni troškovi manje opterećuju ukupne troškove poslovanja. Širenje tržišta omogućava da se internalizuju još neke eksternalije, posebno u dve oblasti, a one se tiču zagađenja životne sredine koje ima kontinentalne razmere i međunarodnog kriminala. Naravno, zajedničke politike su obuhvatale mnogo više stvari nego što je bila eksternalija, a čiju opravdanost treba provjeravati od slučaja do slučaja. Konačno, poboljšava se pregovaračka pozicija u trgovinskim pregovorima u svijetu zemalja koje uđu u Evropsku uniju. Utvrđivanje tačnih efekata ekonomskih integracija nije moguće, jer bi za tu svrhu bilo potrebno da postoji eksperimentalna situacija, bar jedna Evropa sa Evropskom unijom i bar jedna bez Evropske unije. Pošto takve prilike nema, sve što se može uraditi su analize nekih modela, anticipacije efekata i analiza delovanja sistema podsticaja. Praktično, sve važnije analize efekata ekonomskih integracija koje su rađene bile su pozitivne, što ne znači da efekti nisu mogli biti i bolji, da su pri integracijama usvojena neka druga rješenja. Računica o profitabilnosti članstva u Uniji nikada nije bila konstantna, jer se prilike i pravila igre neprestano menjaju. Ali ona je decenijama bila relativno stabilna kategorija, očito sa pozitivnim bilansom za članice, inače bi one izlazile iz te asocijacije. Osjetnije promjene računice počele su 2009. sa pojavom krize dugova u Evropskoj uniji. Računica je tada počela da se menja ne samo zato što je od članica eurozone i Evropske unije trebalo prikupljati pomoć za članice u problemima, nego i zato što su u to vrijeme do izražaja više počela da dolaze neka ograničenja u pravilima igre, to jest regulaciji u Evropskoj uniji. Spisak opštih i ekonomskih motiva ostaje, ali se dodaju neke nove njihove dimenzije. Dobit od zajedničkog tržišta ostaje najjači motiv za članstvo, ali se rastuća cena regulacije i pitanje budućnosti Unije pojavljuju kao elementi koji mogu značajno da umanje tu dobit. Sa fondovima pomoći posrnulim članicama pojavljuje se jedan novi, a ne tako mali trošak koji ranije jednostavno nije postojao. Zato će računica članstva u EU narednih godina uglavnom biti kumulativni bilans sljedećih elemenata. Dobit od zajedničkog tržišta, cena EU regulacije, visina priloga za budžet i fondove pomoći ili transfere, problem koncepcije, razrešenje krize i budućnosti Unije. Slijede komentari svake od navedenih stavki. Dobit od zajedničkog tržišta je pojedinačno gledano verovatno najprivlačniji elemenat kada je u pitanju članstvo u EU. Tržište za oko 510 miliona ljudi je najveće na svijetu zahvaljujući kupovnoj moći stanovništva. Izlazak neke zemlje iz Unije doveo bi do toga da bi njen izvoz bio podvrgnut carini i nekim dodatnim kvotama. Prosečna opšta carinska stopa u Uniji je oko 5%, a na poljoprivredne proizvode 20%. To znači da bi izvoz te zemlje na tržište Unije, ako bi bio 20 milijardi evra, poskupeo za 1 milijardu u slučaju izlaska iz Unije. Ako bi pak neka zemlja izvozila poljoprivredne proizvode na tržište Evropske unije za 2 milijarde, njen izvoz bi posle izlaska iz članstva bio skuplji za 20% ili za 400 miliona evra, pa bi tražnja za proizvodima iz te zemlje opala na tržištu Unije, što bi uticalo i na manji dohodak u toj zemlji. Poljoprivreda bi, u slučaju izlaska, naravno, gubila mnogo više nego industrija i druge grane. Ali i taj gubitak usled izlaska iz Unije ne bi morao da bude trajan. Ta zemlja bi posle nekog vremena mogla da se priključi zoni slobodne trgovine za Liechtenstein, Island i Norvešku, EFTA, a ova organizacija ima zonu slobodne trgovine sa Unijom. Ta zajednička zona slobodne trgovine EFTA i Unije zove se Evropski ekonomski prostor ili EEA, European Economic Area. Pravila koja važe za EEA, to jest EFTA, su vrlo slična kao i za Evropsku uniju, sa izuzetkom poljoprivrede, ribolova, carinske unije, EMU, spoljne trgovine, industrije, spoljne i unutrašnje politike. Pitanje je onda što bi neka zemlja izlazila iz Evropske unije da bi se preko EFTA priključila na slična pravila i izgubila pristup fondovima Unije. Odgovor bi se mogao tražiti u tome što bi takva zemlja izbegla davanje priloga za budžet Evropske unije, koji je 1,24% od BDP-a, kao i priloga za spasavanje posrnulih zemalja eurozone. Skupu regulaciju na tržištu Evropske unije zemlja koja bi izašla iz nje pa ušla u EFTA ne bi mogla da izbegne. Druga mogućnost za zemlju koja je izašla iz Evropske unije bila bi da traži bilateralni sporazum, kao što ga sa Unijom ima Švajcarska. Naravno, ta zemlja ne bi mogla računati da bi mogla izboriti tako dobar položaj prema Uniji kao Švajcarska, izuzev ako se ne bi radilo o nekoj od uticajnih zemalja. Srbija svakako ne spada u njih. Pitanje je i koliko bi Unija imala interesa da potpisuje poseban bilateralni ugovor sa Srbijom, ako bi se ova odlučila da ostane izvan Unije i da imitira Švajcarsku. Jer ni po položaju, ni po privrednoj snazi, ni po snazi ustanova, Srbija se sa njom ne može porediti. U regulaciju Unije, koja je trenutno na snazi, spadaju dokumenti različitih nivoa, kao što su svi ugovori Evropske zajednice, odnosno Unije, zatim ugovori Unije sa svim članicama od nastanka Evropske zajednice do danas, potom uredbe i regulacije i, na kraju, presude Evropskog suda pravde, koji se danas zove Sud pravde Evropske unije, uključujući prvostepeni sud. To su za sve članice obavezujući dokumenti. A pored njih postoje i dve kategorije neobavezujućih dokumenata, preporuke, mišljenja. Decenijama je AQUIS imao relativno razuman obim, tako da 2005. nije prelazio 80.000 strana. Skoro polovina te regulacije odnosila se na hemijske proizvode i hranu. Međutim, u posljednjih desetak godina došlo je do prave metastaze regulacija Evropske unije, koja u 2014. osjetno prelazi 200.000 strana. Tom rastu regulacije doprinelo je nekoliko faktora. Prvo, to je veći broj članica. Drugo, veći broj zajedničkih politika i širenje nadležnosti Brisela u sferi pojedinih politika. Treće, prenošenje nacionalnih nadležnosti na Brisel. Četvrto, rast države blagostanja. Peto, širenje regulacije prema pravilu da nova regulacija stvara još više regulacije. Cenu regulacije iz Brisela praktično je nemoguće izračunati jer se ona dopunjava sa nacionalnom, regionalnom i lokalnom, kao i sa eventualnim postojanjem međunarodnog prava. Ali ono što je očito jeste da cena regulacije naglo raste i da poskupljuje iako skupe državne usluge širom Unije. To obara konkurentnost privreda Unije jer proizvode tereti dodatnim troškovima. Zahvaljujući rastu troškova koje stvara država, proizvodi iz zemalja Unije su skuplji na tržištima širom sveta nego što bi morali da budu, pa na taj način privreda Unije gubi trku sa rivalima. Troškovi regulacije posebno rastu u nekim oblastima kao što su poljoprivreda, ribolov, proizvodnja i promet hrane, hemijski proizvodi, saobraćaj, zaštita životne sredine. Pored ovih oblasti, gde regulacija raste, naročito brzo, ona raste i u drugim oblastima. Ako Unija ne nađe načina da okrene trend u ovoj oblasti, dakle ne samo da zaustavi rast, nego i da uđe u proces smanjivanja regulative kako po njenom administrativnom obimu, tako i po cijeni, a to se u krajnjoj liniji odnosi na reformu i na pojeftinjenje države, onda će kriza Unije postati još dublja. Pri takvom lošem razvoju stvari neće biti nikakvo čudo ako se pojave zemlje koje će hteti da izađu iz Unije. Izlazak bi bio i jedini način da se izbegne nepotrebna i štetna regulacija i da se izvrši reforma države. Od institucija koje su uklanjale barijere i podsticale ulaganja i poslovanje, Unija se tokom decenija postojanja izvrgla u svoju suprotnost, jer obimnom i skupom regulacijom otežava ulaganja i poslovanje.
Možete slušati drugi deo teksta Miroslava Prokopijevića Menja li se računica članstva u Evropskoj uniji?
Prilozi za budžet Evropske zajednice i kasnije Evropske unije su postojali od osnivanja Unije. Oni su služili za finansiranje tela i politika zajednice, a prilozi za posebne fondove pomoći zemljama u teškoćama nova su pojava. Postoje tek od 2010. na ovamo. Prilozi za budžet su isti za sve zemlje članice i iznose najviše do 1,24% od nacionalnog dohotka. U praksi to bude nešto manje zato što se ne koriste maksimalne budžetske projekcije, nego nešto umanjene, tako da su prilozi za budžet zapravo od 1 do 1,1% BDP-a članica. Da je Srbija sada deo Evropske unije, ona bi za budžet izdvajala oko 350 miliona evra, pošto je njen ukupni godišnji dohodak nešto iznad 32 milijarde evra. Nerazvijene zemlje, poput Srbije, dobijaju značajno veću pomoć iz budžeta Unije nego što daju priloga budžetu. Sa budžetskim prilozima stvar je jasna, jer je budžet relativno mali, štedljiv i potpuno predvidiv. Sa pomoći zemljama u teškoćama nešto je komplikovanija situacija. Ona do 2010. nije postojala, šta više trajnija ili stalna pomoć članicama Unije zabranjena je ugovorom iz Maastrichta i kasnijim ugovorima. Problem pomoći je naknadno nastao posle donošenja svih novijih ugovora. Nekim zemljama Unije i eurozone, Grčka dva puta, Portugal, Irska, Španija, Kipar, bila je potrebna finansijska pomoć od 2010. i kasnije, pošto više nisu mogle samostalno da finansiraju svoje dugove. Sredstva za pomoć su manjim delom prikupljana preko MMF-a, a većim preko posebnih fondova eurozone i Evropske unije. Stvoren je privremeni fond EFSM Unije 2010. sa najviše 60 milijardi evra do 2013. Također je stvoren fond EFSV, koji su formirale zemlje eurozone sa najviše 780, realno 726 milijardi evra do kraja 2013. godine. Kasnije su se oba ta fonda transformisala u ESM, European Stability Mechanism, trajniji fond koji raspolaže sa najviše 700 milijardi evra. Ukupne finansijske obaveze članica Evropske unije prema fondovima za pomoć kreću se od 8 do 11% njihovih BDP-a. Do naplate potpunih obaveza doći će samo ako pomagane zemlje ne budu mogle da vrate kredite koje su dobile i ako ne budu mogle da nastave da samostalno servisiraju svoje dugove. To se odnosi na period koji počinje kada prođe davanje pomoći i istekne grace period, to jest period početka, tamo gde ga ima. Sredstva za pomoć se ne uzimaju odjednom, već tokom niza godina, tako da je za sada godišnje opterećenje zemalja davalaca pomoći bilo oko 1% njihovog BDP-a ili čak nešto manje od toga. Zemlje koje imaju kreditni rating 3A obično ne daju efektivni novac, nego izdaju kreditne garancije, a zemlje sa nižim kreditnim ratingom daju efektivni novac. Naravno i izdavanje kreditnih garancija košta. Krajem 2009. čak 11 zemalja Evropske unije imalo je kreditni rating 3A, a aprila 2014. samo 6, Nemačka, Austrija, Holandija, Finska, Švedska i Luksemburg. Iznos koji su do sada godišnje davale za pomoć zemljama u teškoćama eurozone je samo nešto malo manji od priloga koji zemlje članice daju budžetu Evropske unije, a koji je ograničen na najviše 1,24% njihovih dohodaka. U te obaveze nisu uračunati troškovi Evropske centralne banke, mada bi oni pri lošem sticaju okolnosti mogli biti vrlo visoki. Evropska centralna banka je davala pomoć zemljama u problemima na više načina. Prvo, spuštala je kamatne stope na novac, čime je pojeftinjavala kredite, što je koristilo zemljama Unije u problemima. Drugo, emitovala je novac na period od oko 3 godine, što je nazvano LTRO, a što je slično kvantitativnom olakšanju, FEDA u Americi. Treće, Evropska banka je odobravala pozajmice centralnim bankama zemalja u problemima, bez čega komercijalne banke tih zemalja ne bi mogle održati likvidnost. Četvrto, Evropska centralna banka je kupovala vrednosne hartije zemalja u problemima do kraja 2013. približno za 300 milijardi evra. Ovo je činjeno iako za ECB postoji zabrana kupovine vrednosnih hartija koje imaju niži rating od 3A. Zemlje čije su hartije kupovane, imaju rating 2B i niži, što se smatra neinvesticionim ratingom ili u berzanskom žargonu te hartije se smatraju smećem. Naravno, svaka od ovih operacija košta, ali njena sadašnja vrednost nije ravna nominalnim iznosima koji se navode, jer se brojke ne odnose na eventualne troškove koje napravi Evropska centralna banka. Kako izgledaju brojke, najbolje je pokušati prikazati na primjeru Nemačke, koja je i najveći davalac pomoći. Nemačka vlada je objavila da su obaveze te zemlje prema fondovima pomoći Evropske unije i eurozone i Evropske centralne banke septembra 2013. godine dostigli oko 340 milijardi evra. Jedan nemački institut je izračunao da su ukupne nemačke obaveze do tada zapravo bile preko 650 milijardi evra. To su obaveze koje će Nemačka morati da plati ako kreditirane zemlje ne budu bile u stanju da otplate ništa od onog dela njihovih obaveza koje su izmirivane novcem nemačkih poreskih platiša, kao i ako propadnu vrednosne hartije koje je otkupljivala Evropska centralna banka. Međutim, ukupan efektivni i garantovani novac koji je Nemačka dala do septembra 2013. za pomoć problematičnim zemljama eurozone kretao se nešto ispod 40 milijardi evra. Da je članica Evropske unije, a da istovremeno nije članica eurozone, Srbija bi platila prilog samo za fond FSM, koji bi iznosio oko 40% od jednogodišnjeg priloga za budžet Unije. Pošto smo rekli da bi godišnji prilog Srbije za budžet bio oko 350 miliona, doprinos FSM iznosio bi oko 140 miliona evra. Dakle, Srbija bi platila slično kao i Bugarska. A da je i članica eurozone, Srbija bi verovatno imala prilog kao i Slovačka. Slovačka je nešto razvijenija od Srbije, ali ima nešto manje stanovnika, a te dve stvari su osnova za plaćanje doprinosa. Dakle, Srbija bi imala da plati oko 0,8% od ukupnog iznosa ECM od 720 milijardi, što je 5,7 milijardi i to bi bile njene ukupne potencijalne obaveze. One su naravno visoke jer bi predstavljale oko 18% današnjeg dohotka Srbije. Ali stvarna plaćanja na godišnjem nivou teško bi prelazila 300 miliona evra. i kada bi platila prilog za budžet i prilog za SM, Srbija bi još uvijek bila neto dobitnik, jer bi iz budžeta Unije dobijala više sredstava od oba navedena iznosa zajedno. Naravno, stvari bi se promijenile ako bi se kriza zaoštrila i ako bi visina priloga porasla, a tempo njihovog davanja se ubrzao. Kriza koja se pojavila u Uniji tokom 2009. i koja još uvijek nije razrešena je najveća kriza u nešto više od 6 decenija postojanja Unije. Kriza se pojavila kao kriza dugova, ali su dugovi samo vrh problema, jer je ovo zapravo kriza skupe države, to jest kriza čitave koncepcije države i Europske unije. Zato prevladavanje postojeće krize u Uniji zavisi od odgovora na dva pitanja. Prvo, razrešavanje dužničke krize eurozone i drugo, pitanje koncepcije skupa država blagostanja. Spas eurozone ili rešavanje dužničke krize zavisi od odgovora bar na tri dalja pitanja. Ko će, kada i kako platiti nagomilane dugove? Kako kredibilno držati fiskalnu i monetarnu disciplinu u eurozoni? Kako obnoviti konkurentnost privreda eurozone? Ko će, kada i kako platiti nagomilane dugove? Za sada je kriza eurozone primjerena, ali nije rešena. Primjerena je u osnovi davanjem pomoći zemljama u problemima putem pominjanih fondova i putem akcija ECB-a. Rješenje nije trajno jer se mogu pojaviti novi problemi dugova bilo u zemljama koje su pomoć već dobijale, Grčka, Portugal, Irska, Kipar, Španija, bilo u zemljama koje pomoć još nisu dobijale, Slovenija, Italija, Belgija, Francuska. Pojava bilo koje veće zemlje sa zahtevom za pomoć iziskivat će i povećanje sredstava u postojećim fondovima, što bi moglo dovesti do političkih problema u vezi sa odobravanjem pomoći u zemljama davaocima pomoći. To bi moglo odložiti ili čak zaustaviti pomoć, što bi za posljedicu moglo imati pogoršanje dužničke krize. Nadalje, Europska centralna banka neće moći večno da emituje dodatni novac i drži niske kamatne stope. Takva politika razara štednju s jedne i nerealno smanjuje poslovni rizik s druge strane. Usled prvo navedenog, topi se štednja u europskim zemljama, što se ne smije dozvoliti da traje dugo, jer će se obezvrediti i štedni ulozi i sredstva u investicionim i penzionim fondovima. A ono drugo navedeno čini da mnogi poslovi izgledaju profitabilno pri niskim kamatnim stopama, iako to zapravo nisu, jer u mnogim poslovima kamate na zajam ne reflektuju pravi poslovni rizik, koji je realno veći nego što formalno glasi, usled čega će se u firmama neprimetno nagomilavati gubici. A gubici će se kasnije preneti na banke, gdje su problemi i sada vrlo ozbiljni. Zato se, pored dugova država, kao prijetnja sada javljaju i nenaplativi krediti i drugi plasmani banaka. Iako su banke privatne, njihova nenaplativa potraživanja lako mogu da postanu deo javnog duga, što se već i događalo u više zemalja Unije. Razlog za to je što su države garantovale sigurnost bankarskih uloga do 100.000 evra, a u nekim zemljama i više. Prema procjeni Ernst & Young, nenaplativi krediti u zemljama Unije dostigli su krajem 2013. godine oko 7,8% ukupnih kredita ili 940 milijardi evra, oko 120 milijardi više nego 2012. godine. To je već sada mnogo više nego što je ostalo u kriznim fondovima eurozone i Europske unije. Tako bi se kriza dugova u narednoj rundi mogla otvoriti i u bankarskom sektoru. Sve u svemu, upotrebljena sredstva za pomoć zemljama u problemima su ograničena. Ali postoje i instrumenti pomoći za eurozonu koji još nisu upotrebljeni. U njih spada emisija zajedničkih eurobondova zemalja eurozone i fiskalni transferi od zdravih ka bolesnim zemljama eurozone. Ti transferi mogu biti parcijalni, a mogu ličiti na one u federacijama. Za ovo posljednje bi se morao promijeniti ugovor o Europskoj uniji i formirati fiskalna unija. Dakle, Europska unija i eurozona imaju još nekih instrumenata za odbranu zemalja u problemima, pa bi odbrana mogla potrajati 10 godina ili čak duže. A nije isključeno da mnogo pre toga dođe do velikih problema, pa čak i do raspada eurozone. Kako kredibilno držati fiskalnu i monetarnu disciplinu u eurozoni? Ni na ovo pitanje za sada nema odgovora, iako su neki koraci napravljeni. Zemlje koje krše pravilo budžetskog deficita od 3% moraju da izveštavaju komisiju o tome i u slučajevima ozbiljnijeg prekoračenja komisija može da zahteva reviziju nacionalnih budžeta. Pored postojećih pravila o budžetskom deficitu i javnom dugu, 2011. uvedena su i nova pravila. Ali time nastaje i dodatno pitanje. Ako se nisu poštovala stara, kako će se tek poštovati nova pravila, kojih ima tri? Ta tri novo uvedena pravila imaju sljedeće značenje. Prvo, ako neka zemlja ima javni dug preko 60%, ona ga u narednim godinama treba da smanjuje za 20 deo godišnje od iznosa razlike između trenutne visine duga i dozvoljenih 60%. Drugo, ako zemlja ima budžetski deficit preko 3%, ona mora godišnje da ga smanjuje za 0,5% poena. I treće, strukturni deficit budžeta ne sme biti preko 0,5% u zemljama u kojima je javni dug preko 60%, a ne sme biti preko 1% u zemljama u kojima je dug ispod 60% od BDP-a. Strukturni deficit se odnosi na bilans poreskih prihoda i tekućih rashoda i treba da bude uzet u obzir poslovni ciklus. Kako izgleda poslovni ciklus u nekoj zemlji, određuje Evropska komisija. Ovdje nije mjesto za opširnije komentare, ali treba reći da je vrlo čudno rješenje po kome komisija određuje u kojoj je fazi poslovni ciklus u nekoj zemlji. On ne traje isto ni svaki put u istoj zemlji, a naravno ni isto u različitim zemljama. Da bi se odredila faza poslovnog ciklusa, mora se znati budućnost, a upravo je to ono što je nemoguće. Da se ranija fiskalna nedisciplina nastavlja, vidi se po tome što mnoge zemlje nastavljaju da krše pravilo o najvišem deficitu od 3%, kao i novodonetu regulativu, iako je akutni deo krize dugova navodno prošao. Navodno, zato što to nije mišljenje ekonomista, nego birokrata. Na primjer, u 2011. 12, 2012. 11, a 2013. 8 zemalja eurozone kršilo je pravilo budžetskog deficita od 3%. Slično važi i za javni dug, jer je on u većini zemalja eurozone bio preko dozvoljenih 60% i u većini zemalja eurozone i Europske unije javni dug nastavlja da raste. U svim zemljama eurozone, sem Estonije, Finske, Luksemburga i Slovačke, dakle, sve vrlo male zemlje, javni dug je preko 60% od BDP-a. Ilustracije radi, od svih zemalja eurozone, samo je Nemačka imala javni dug 2013. koji je bio manji nego 2011. Sve ostale zemlje su imale veći, a nekoliko njih, Kipar, Portugal, Slovenija ili Španija, i drastično veći dug 2013. nego 2011. ili 2012. godine. To pokazuje da se, pored stare, krši i nova regulativa Europske unije. I za eurozonu kao celinu, javni dug je oko 90% i prvi put je opao posljednjih godina, 2013. u odnosu na 2012. uglavnom zahvaljujući štednji Nemačke. Prema tome, problemi deficita i duga danas izgledaju mnogo gore u zemljama eurozone nego kada je kriza počela i pitanje održavanja fiskalne discipline daleko je od rešenog. Intervencijom fondova koji su pominjani i Evropske centralne banke, tržišne sile su suspendovane, a kamatne stope za dužničke hartije problematičnih zemalja nisu realistične, to jest ne reflektuju pravi nivo rizika. To možda može da trenutno ublaži ili odloži krizu, ali ne i da je reši. Kako obnoviti konkurentnost privreda eurozone? Ovo je možda još teže pitanje u odnosu na dva prethodna. Za pad konkurentnosti, pre svega, odgovorna je skupa država koja visokim i brojnim porezima snažno opterećuje troškove rada i poslovanja, a ovo se prenosi na proizvode. Uslijed toga su proizvodi evropskih firmi skuplji u odnosu na rivale iz ostatka sveta, pa radi toga evropske firme gube trku sa rivalima na svjetskom tržištu. Uz to Evropa ima stare firme gdje su mnogi sektori na zalasku. Svejedno, struktura privrede se sporo menja uslijed snažnog djelovanja interesnih grupa koje su u evropskim zemljama isplele brojne i utjecajne mreže, posebno u starim članicama Unije. Interesne grupe podstiču nastanak onoga što je Mansir Olson nazvao institucionalna skleroza, a ona guši i razvodnjava reforme. Nužan i dovoljan uslov opstanka eurozone je samo nalaženje odgovora na sva tri pitanja. Jer ako nema odgovora na prvo pitanje, neke zemlje će bankrotirati i izaći iz eurozone, čime bi se ona svela na nekolicinu zemalja oko Njemačke. Ako ima odgovora na prvo, ali ne i na drugo pitanje, dugovi će se gomilati i niko razuman neće ni dolaziti na ideju da spasava zemlje u problemima, jer će troškovi spasavanja enormno porasti. Konačno, iako se reše prva dva, ali ne i treće pitanje, zemlje eurozone će ekonomski stagnirati ili čak opadati u odnosu na rivale iz sveta, sa čime bi imale vrlo lošu dugoročnu perspektivu. Do sada nije bilo ozbiljnijih strukturnih reformi kojima bi se osjetnije snizila potrošnja države u EU i pojednostavila regulacija. Izuzetak predstavljaju Baltičke države koje su 2009. i 2010. godine sprovele i štednju i reformu. Mediteranske članice eurozone sprovode samo mere štednje, ali nema i ozbiljnijih reformi, usled čega nema dobrih privrednih rezultata, pa zato i dalje beleže visoku nezaposlenost i privredni i dohodovni pad. Neki smatraju da ozbiljnijih reformi u zemljama sa problemima nema zato što bi se time ugrozio evropski socijalni model koji Evropu navodno razlikuje od Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, koje se, bar u smislu ove retorike, više orijentišu na slobodno tržište. Ta razlika Evrope prema SAD je ono što se zove kapitalizam sa ljudskim licem ili socijalna država ili razvijena država blagostanja. Naravno, pitanje je koliko razlika Evrope i SAD-a u tom pogledu još postoji, pošto su republikanci u Americi odavno postali Big Spending Party, što su demokrati već odavno bili. To se neminovno odrazilo na stalni rast državne potrošnje u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih decenija, bez obzira ko je na vlasti. Verovatnije je da u oklevanju, da se u zemljama eurozone sprovedu protiv tržišne reforme, ključni uticaj ima interes političara da ih ne napuste birači, ako bi povukli populistička obećanja i krenuli u reforme i rezanje troškova države. Tako u stanju reformske nirvane, Evropska unija i Evropa iščekuju svoju sudbinu. Evropska unija i eurozona su uspjele da akutnu krizu pretvore u hroničnu, ali nisu uspjeli da je izleče ili razreše. Zato niko od ozbiljnijih ekonomista ne vjeruje da je kriza okončana. Mnogi gaje bojazan da bi ona mogla da liči na japanske izgubljene decenije, ali se malo ko usuđuje da detaljnije ukaže na to kako bi događaji mogli da se razvijaju. Ako političari, kao naši izabrani menadžeri, propuste da učine ono što je potrebno, doći će do spontanog prilagođavanja koje može imati vrlo robusne forme. Rezultat svega je da u Europskoj uniji vlada neizvjesnost u pogledu njene budućnosti kao nikada pre. Troškovi održavanja eurozone i unije veći su nego ikad i njihov iznos je u stalnom porastu. Troškovi će rasti sve dok jednog dana ne dođe do razrešenja krize, a potom i do oporavka. Za sada razrešenja nema, jer se gubici socijalizuju. Firme dobijaju jeftine kredite koji ne reflektuju nivo poslovnog rizika. Banke dobijaju jeftini obilan novac od Evropske centralne banke, a problematične zemlje dobijaju pomoć. To ne može trajati beskrajno, mada već traje godinama, a može potrajati još jedan broj godina, a možda i čitavu deceniju. Dok ovo stanje traje, neće biti pravog oporavka, već će se smenjivati recesije i vrlo blagi periodi oporavka. Neke zemlje će možda pasti i u privrednu depresiju. Pravi oporavak će doći tek posle raščišćavanja ove situacije. Razrešenje će značiti odvajanje uspešnih od neuspešnih na nekoliko ključnih polja. Profitabilne firme će se odvojiti od gubitaša, dobri bankarski plasmani odvojit će se od loših, države koje mogu same da servisiraju dugove odvojit će se od onih koje to ne mogu i koje će bankrotirati. Oni koji prežive imat će čiste karte i svako će moći da dozna kako stoji onaj s kim radi. Sada je to nemoguće, jer niko tačno ne zna šta onaj drugi ima u bilansu, pa zato izbegava da s njim radi. Evropska unija i eurozona postali su klubovi skupe regulacije i države, stagnantne privrede i slabe ekonomsko-socijalne perspektive. Usled toga, unija je manje privlačna nego ikada ranije, mada još uvijek toliko privlačna da nijedna zemlja nije izašla iz nje, dok sa druge strane nekolicina preostalih nečlanica, uglavnom sa Balkana, pokušava da dođe do članstva, mada one za ulazak ne pokazuju neki poseban entuzijazam. Entuzijazma nema ni na drugoj strani, jer preostali balkanski kandidati nisu ni ekonomski ni politički mnogo važni. U svetlu obostranog odsustva entuzijazma za proširenje, tinja kriza Evropske unije koja svakako entuzijazam neće povećati ni na jednoj strani i koja se svakog časa može rasplamsati i pretvoriti najveći mirovni projekat u Evropi u posljednjih 6 decenija u poprište sukoba. Evropska unija u sebi sadrži i potencijal pacifikacije i potencijal konfrontacije. A ako se mirovni projekat loše izvodi, on će posle nekog vremena izazvati efekte koji su suprotni od projektovanih. To ne vide mnogi koji Evropsku uniju posmatraju isključivo kao mirovni projekat. Više je problema koji podrivaju Evropsku uniju. Birokrati koji su se odvojili od onih koje predstavljaju, politike koje birači sve slabije razumeju i sve lošije prihvataju, velike konstrukcione greške u važnim segmentima evropskog projekta mogu nas u ne tako dalekoj budućnosti suočiti upravo sa onim nepovoljnim razvojem prilika koje je taj projekat trebalo da predupredi. Tako, najveći mirovni projekat u novijoj evropskoj istoriji može da se pretvori u projekat koji hrani sukobe. Jačanje ekstremističkih stranaka u nekim zemljama prvi je korak na tom putu, a pobjede takvih stranaka na izborima mogao bi biti drugi korak. Pitanja o tome šta Evropska unija da radi sa takvim zemljama mogu podeliti Evropsku uniju, kao što se ova asocijacija može podeliti oko sukoba bilo koje dve male evropske zemlje. I tako dalje. Sve dok neki teži oblik sukoba ne postane neizbežan, kao što se toliko puta dešavalo u evropskoj istoriji. Ako kojim slučajem do toga dođe, krivac može biti samo jedan, a to su oni koji su vodili evropski projekat praveći tako velike greške. Teško da će identifikacija odgovornih biti ikakva uteha za sve druge koji će snositi posljedice.
U emisiji Ekonomska istraživanja pratili ste drugi deo teksta Miroslava Prokopijevića Menjali se računica članstva u Evropskoj uniji. Čitao je Aleksandar Božović.